Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib öz başınalığı baş çalış gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacizimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz Azərbaycandan getmək yoxsa qalmaq. Belə adlanır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi, jurnalist Əfqan Muxtarlı və mühacir fəal Həbib Müntəzir bu haqda fikirlərini bölüşəcəklər. Növbət saatdə isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzumuzla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsində SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsində mail göndərə bilərsiniz. Efret şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləyə bilərsiniz. Verilişin təkrarına Hortbörd Pekində yayımlanan IRTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləmək imkanınız olacaq. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi və jurnalist Əfqan Muxtarlı studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, salam deyirəm pərqinizi. Və bir qədər sonra Almaniyada olan mühacir fəal Həbib Müntəzir də telefonla qatılacaq öz verilişə və o da öz fikirlərini bildirəcək mövzu ilə bağlı. Birbaşa mövzuya keçmək istəyirəm. Azərbaycan yaşanılası ölkə olmaq üçün, yəni arzu olunan ölkə olmaq üçün nələr çatışmır? Əfqan bəy, sizdən başlayaq, jurnalist olaraq.
Azərbaycanda yaşanılması ölkə olmaq üçün çox şey çatışmır. Nələr çatışıb desək daha doğru olur. Çünki çatışmamazlıqlar həddindən artıq çoxdur. Burada insan azadlıqları, sərbəst toplaşma, söz və mətbuat azadlığından tutmuş, normal iş yerlərinin olmasına qədər, azad iqtisadi mühitin yaradılmasına qədər, yəni ki, insan cəmiyyətinin bütün spektrlərini əhatə edən bir böyük problemlə üzləşmişik. Hazır mövcud hakimiyyətinin yürütdüyü siyasət nəticəsində və Azərbaycan dünyada yaşamağa ən çətin olan ölkələrdən biridir. Ən azından Avropa qitəsində Azərbaycan kimi ölkələrin sayı barmaqla göstəriləsi qədərdir.
Seymur bəy, sizin fikirlərinizə bax.
Bilirsiniz, əlbəttə Azərbaycanda yaşamaq üçün çox şey çatışmır, amma yaşamaq da mümkündür. Yəni burada ayrı-ayrı adamların fərqli vəziyyətləri ola bilər, fərqli çətinliklərlə üzləşə bilərlər, dözüm qabiliyyəti fərqli ola bilər. Ona görə də yəni bir mənalı fikirləri sürmək olmaz, amma bütün dünya bilir ki, Azərbaycanda normalın altında bir həyat şəraiti var, yaşamaq şəraiti var. Ancaq biz çalışırıq ki, bunu qaydasına qoyaq.
Yəni necə qaydasına qoymağa çalışırsınız?
Azərbaycanda insan haqları, demokratiya, rifah və sosial ədalət məsələlərini bərpa eləmək istəyirik ki, bununla da Azərbaycan yaşanılası bir ölkə olsun. Azərbaycanın yaşamaq üçün çatışmayanların içərisində təbii coğrafi şərtləri şəraitlərindən söhbət getmir. Siyasi və iqtisadi, daha doğrusu siyasətdən doğan iqtisadi və sosial problemlər var ki, onları qaydasına qoymalıyıq.
Ancaq siz müxalifət partiyasının nümayəndəsisiniz, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının və neçə illərdir ki daim müxalifətdə durursunuz. Bu yolda itkiləriniz də az deyil, yəqin ki. İtkilərə məruz qalırsınız, təzyiqlərə məruz qalırsınız, təhdidlərə məruz qalırsınız. Yəni hələ ki bir nailiyyətiniz yoxdur.
Bilirsiniz, nailiyyət siz nəyə deyirsiniz, mən bilmirəm, amma ümumilikdə siyasətdə nailiyyət nəyə deyilir, onu bilirəm. Məsələ budur ki, Azərbaycanda proseslər siyasət qaydalarından çoxdan çıxıb, yəni onun qaydalarından idarə olunmur və yaşanmır. Biz sadəcə olaraq ölkədə hansısa bir müddəti qarşımıza qoymamışıq ki, nə bilim, falan ayın 15-inə qədər bizim vaxtımız var, dediklərimiz olmasa biz çıxıb gedəcəyik. Ölkə normal siyasi şərait olsa və siyasi mühit olsa, biz dediklərimizi əldə edəməsək çıxıb gedə bilərik. Amma faktiki vəziyyət bundan ibarətdir ki, ölkədə hər şeyi inkar edən, bütün haqları və hüquqları inkar edən bir hökumət var və bir də qismən də olsa, yavaş-yavaş da olsa, ya birdən də olsa bunu geri qaytarmaq istəyən qüvvələr var. Bunun adına siz müxalifət də deyə bilərsiniz, bugün təqib olunan vətəndaş cəmiyyəti də deyə bilərsiniz, evi başına uçan insan da deyə bilərsiniz, Azərbaycanda yaşayıb gedə bilməyən müxtəlif motivlərdən, amma siyasi səbəbdən insanlar da, qrupu da deyə bilərsiniz, amma bütün bunların hamısının bir məqsədi var ki, Azərbaycan yaşanılası ölkə olsun. Bugün, məsəl üçün, istənilən mühaciri siz danışdırsaz, deyəsəz ki, Azərbaycanda yaşamaq istəyərsənmi? Deyər ki, əlbəttə, çünki yaxınları var, burada qohumları var, dini, tutaq ki, milli, nə bilim, mental ənənələr bağlayır, zarafat edəcəyi dostları buradadır. Çünki başqa ölkələrdə zarafat eləmək çətinliyi var. Bu çox ciddi məsələdir. Bax, məsələ budur. Yəni, hamı burada yaşamaq istəyər, amma burada yaşamaq mümkün olmayanda məhz bəzi insanlar bunu özü üçün mümkün saymayanda psixoloji cəhətdən, siyasi cəhətdən, təhlükəsizlik baxımından, səhhəti baxımından ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalırlar. Amma mənə elə gəlir ki...
Nə etsinlər?
Bizim işimiz olmamalıdır ki, o adamların yaxasından yapışaq və silkələyək ki, siz getməyin, qalın burada, ölün. Olar, bizim haqqını. İşimiz bu olmalıdır ki, biz o insanlarınla birlikdə, ya onlar gedəndən sonra buradakı insanlarla birlikdə ölkəni yaşanılası bir hala gətirək və ölkəni bu vəziyyətə qoyanlardan soruşaq ki, siz niyə belə edirsiniz ki, bu ölkəni insanlar tərk edib gedirlər? Yəni, günahkar başqa yerdədir.
Əfqan bəy, həmin sual sizə də vermək istəyirəm. Onlar nə etsinlər? Yəni, evi başına uçurulanlar və yaxud da ki, digər vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri.
Mən Seymur bəyin o fikrinə razıyam ki, istənilən müxalifat partiyası, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası və digərləri qarşılarına müəyyən müddət qoymayıblar ki, Azərbaycanda siyasi hakimiyyət dəyişikliyindən nail olsunlar. O ki, qaldı gedənlər məsələsində mən orada fikirlərimiz o qədər də üst-üstə düşmür. Çünki insanlar var ki, onlar həqiqətən ölkəni tərk etmək. Bu söhbət siyasi aktiv fəallardan gedir, bu partiya üzvlərindən gedir, müəyyən partiyaların üzvlərindən gedir. Ki, elə insanlar var ki, onlar doğrudan ölkəni tərk etməyə məcburdurlar. Məsələn, biz jurnalist dostumuz Agil Xəlili buna misal göstərə bilərik ki, gedilməmişdən bir qədər əvvəl ona sui-qəsd edildi və təsadüfən saxlandı. 2003-cü ildə bir sıra müsavatçıları misal göstərəməm. Məsəl üçün Eldəniz Yusifov bu dəqiqə Hollandiyada yaşayır. O ölkəni həqiqətən tərk etmək məcburiyyəti qarşısında idi və tərk etməsəydi həyatında ciddi təhlükələr var. Ancaq biz onu da şahid oluruq ki, qısa müddət kəsiyində hər hansı bir siyasi partiyanın, gənclər təşkilatının üzvü olur, qısa müddət ərzində aktivlik göstərir, bir neçə dəfə aksiyalarda tutulur və ondan sonra ölkəni tərk edir və tərk etdikdən sonra biz bu adamları görmürük. Faktiki olaraq siyasi baskı altında məhz ictimai siyasi fəaliyyətinə görə həbs olunur, təzyiqlərə məruz qalır, məcbur üzündən ölkəni tərk edənlər Avropada da həmin öz mübarizələrini davam etdirdilər. Məsəl üçün bu gün bizimlə efirə qoşulacaq.
Artıq telefon xəttindədir. Salamlayırıq onu. Həbib bəyə bir qədər sonra söz verəcək.
Həbib bəyin timsalında biz onu göstərdik ki, Avropada olsa da ictimai siyasi Azərbaycan ictimai siyasi həyatında fəaldır. Biz əmin milliyin misal göstərə bilərik. Hazırda tam olaraq mühakimətə getməsə də biz Qənimət bəyi misal göstərə bilərik. Eldəniz Yusufovun özünü misal göstərə bilər. Ancaq biz bilirik ki, ölkəni yüzlərlə adam siyasi partiya və təşkilat üzvü olduğuna görə tərk etdiyini bəyan edib və Avropaya getdikdən sonra biz adamları görməmişik. Ya burada tanımamışıq, ya orada görməmişik. O ki, qaldı evləri uçurulanlar, işsizlik yüzündən gedənlər, xəstəlik yüzündən gedənlər. Mən bu insanları başa düşürəm. Və bütün bunların günahı şübhəsiz ki, yenə Azərbaycan hakimiyyətidir, öz vətəndaşlarında ölkədə yaşamaq normal şərait yaratmayıb, insanlar çıxıb gedirlər. Və biz burada ancaq mühacirləri, siyasi mühacirləri, Avropaya gedənləri nəzərə almamalıyıq. Heç siyasi təqib olmadan yaşamaq problemidir. Ailəsini dolandırmaq problemi yüzündən milyonlarla Azərbaycan vətəndaşı bu dəqiqə Rusiyanın çöllərindədir. Yüzü Sibirdən tutmuş Qazaxıstana qədər. Yəni, keçmiş MDB məkanının istənilən Ermənistan xarici istənilən ölkəsində biz Azərbaycanlılara rast gəldik. Gürcüstanda bir qədər normal şərait yaradılıb. İndi gedən tifiza baxan, ən azından mən tanıdığım bir neçə yüz adam var ki, orada yaşayırlar, biznes qruplar, yaxud da ki, müəyyən təşkilatlarda, müəyyən idarələrdə işləyirlər.
Əfqan bəy, Gürcüstanı misal çəkirsiniz, amma Gürcüstanın iqtisadi göstəriciləri Azərbaycandan qat-qat aşağıdır. Və bir qədər əvvəl işsizlikdən danışdınız. Yəqin ki, hakimiyyət nümayəndələrindən kimsə eşitsəydi bunu razılaşmayacaqdı. Çünki hər dəfə prezident İlham Əliyev çıxışlarında bildirir ki, Azərbaycanda səhv etmirəmsə 1 milyon 200-ə qədər yeni iş yerləri açılıb və insanlar işlə təmin olunur. İqtisadi göstəricilər yenə də qeyd edirəm, digər qonşu ölkələrdən çox yuxarıdır, regionda lider ölkə kimi hesab olunuruq, lider ölkə kimi sayılırıq. Belə olduğu halda, eyni zamanda Bakı küçələrinə də çıxdıqda biz bunun şahidi oluruq ki, yəni hər kəs belə də yaşayır, xarici maşınlarda gəzirlər, yəni ən bahal maşınlara Bakıda rast gəlmək mümkün.
Yox, bahalı maşınların sahibləri məlumdur, çünki zaman-zaman, heç olmasa həftədə bir dəfə çox bahalı maşının sürücüsünün dövlət yol polisi müfəttişini təhqir elədiyi ilə bağlı xəbərlərə rast gəldik, videoroliklərə rast gəldik. Yəni ki, çox bahalı, belə deyək də, qiyməti 50 mindən yuxarı olan maşınların sahibləri bəlli çevrəyə aid olan adamlardır. Yerdə qalan bu xarici adlandırdığımız maşınlar üçüncü əldən alınmış maşınlardır və insanların həmin maşınlara görə banklara çoxlu borcu var. İqtisadi göstəricilərə gəldikdə Azərbaycan neft gəlirləri hesabına dövlət büdcəsinin şişməsi, hərbi büdcənin şişməsi o demək deyil ki, insanlar yaxşı yaşayırlar. Ondan başqa büdcədə sosial yönümlü böyük layihələr var ki, məsələn yol tikintiləridir, başqa-başqa obyektlərin, dövlət obyektlərinin tikintisidir və bu tikintidə xeyli sayda Azərbaycan vətəndaşı işləyib maaş almalıdır. Amma reallıq nədən ibarətdir? Büdcədən əmək haqqına ayrılan pullar həmin usta fəhlələrə çatırmı? Çatmır. Gürcüstanda, Gürcüstan misal çəkilsin, bəli, Gürcüstan iqtisadi göstəriciləri, rəsmi iqtisadi göstəriciləri bizdən aşağıdır. Çünki Gürcüstanda Statistika Komitəsi rəqəmləri işitməklə məşğuldur, reallıqları göstərir. Amma eyni zamanda Gürcüstanda real biznes şərait yaradılır. Azərbaycanda nisbətən bacarığı olan Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstana kifayət qədər sərmayə qoyur.
Buna qarşılıq olaraq mən yenə də bir misal çəkmək istəyirəm sizə. Azərbaycan ən bahalı ölkələrdən birisi hesab olunur. Yəni kənd təsərrüfatı məhsullarından tutmuş bir başqa sənaye məhsullarına qədər ən bahalı ölkələrdən biri hesab olunur. Yaşamaq, qalmaq çox bahalıdır. Amma Azərbaycanda hələ də bir nəfər də olsun acından ölmək kimi xəbəri yayılmayıb. Şəxsiyyət bəy söz verəcəyim.
Acından ölmək məsələsi yəni ki, biz Afrikada yaşamırıq. Bundan başqa xalqın həqiqətən özünün dəyərləri var, özünün mental dəyərləri var, bu hakimiyyətli söz olmasın. Bizdə heç kəs qardaşını acından ölməyə imkan verməz. Ən pis qardaş belə acından, öz qardaşının acından ölməsinə imkan verməz. Yəni, öz süfrəsində olan bir tikəsini qardaşından bölüşür. Amma baxaq görəyin, Azərbaycan vətəndaşları neçə faiz kirayələrdə yaşayır. Mən bugünlərdə İsrail gün deməli, Qədəbəli Şınıq adlanan ərazisindən gəlmişəm. Böyük bir ərazidir. Ermənistana 120 kilometr sərhəddi var. 28 ildir xırdalı kənddən ibarətdir. Düz Rəsullu adında bir kənddir. Hökumət yaxınlarda qazlaşdırılıb. pis yaxşı asfalt çəkiblər. Amma 10 evdən 5-inin ağzında qıfıldı. Bu kəndin əhalisi ümumiyyətlə Şınıq adlanan Şınıq mahallının Şınıq dərəsinin 28 kəndinin əhalisinin 50%-dən yuxarı kəndi tərk edib. Bakı şəhərində Şınıq 1, Şınıq 2 qəsəbələri salınıb. Eyni zamanda Rusiyada Şınıq kəndləri var və kəndlərin rəsmi adları Şınıqdır. Yəni ölkədə həqiqətən hər yerində yaxşı yaşayış vardırsa, Şınıqda 28 kənd, gözəl mənzərəsi var, təbiəti var, füzünkar bir yerdə yerləşir. Qədəbəydə qızıl istehsal olunur. Bu insanlar niyə öz evlərini tərk edirlər? Yəni Azərbaycan hökuməti həqiqətən də insanları yaxşı yaşayırsın. Acından dünya heç yerində acı. Adamlar Afrika xaric, dünya heç bir yerində adamlar acından ölür.
Demək ki, yaşamaq olur.
Yaşamaq...
Bəs çatışmayan nədir?
Bəli. Yəni mən gündə 3 dəfə quru çörək, gündə 3 dəfə quru çörək yeyib yaşamağa yaşamaq deyirsinizsə, bəli, belə yaşamaq olur. Ancaq insan kimi yaşamaqdan söhbət gedirsə, Azərbaycanda bu çox çətindir.
Nə çatışmır?
Demokratiyadan başqa azad iqtisadi mühit çatışmır. İnsanların iş yerləri çatışmır, normal əmək haqqları çatışmır, normal biznes şəraiti yaradılması üçün imkanlar çatışmır.
Sevim bəy, buyurun.
Vallahi mən sizin abonentliyi eləmək cəhdlərinizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma bəzən bəzən çox dəhşətli abonent deyirsiniz. Məsəl üçün mənə elə gəlir ki, siz hansısa bir partiyanı, konkret hökumət partiyasını çox yaxşı təmsil edirsiniz. İndiki şəraitdə. Onun yerdə jurnalist kimi mən bilirəm ki, üzvü deyilsiniz, amma belə mənə elə gəlir ki, yəni jurnalist abonentliyini bir qədər çox sərhədlərini açdınız bəzi məqamlarda, deyəcəm indi hansı
məqamda.
Əvvəla çox yaxşı olardı ki, bura hökumət nümayəndəsi gəlsin və biz onunla onun müdafiəsini burada öz hökumətinin müdafiəsini eşidək. Mən bilirəm ki, onlar gəlmədilər evlərə, çox təəssüf ki. Amma
bu mövzu ilə bağlı etiraf edeyim ki, mən hökumət nümayəndəsini özüm dəvət etməmişəm, yəni heç bir cəhdi də bulunmamışam, çünki bu mövzu birbaşa ən çox gedənlərin müxalifət yönümlü insanlar olduğunu bilərəkdən müxalifət düşüncəli insanları dəvət edirəm.
Keçək əsas məsələyə. Əvvəla Azərbaycanda bir qrup adamın çox yüksək səviyyədə varlanmasının nəticəsidir ki, Azərbaycanda həyatın qiyməti qalxıb. Ölkənin varlanmağının səbəbi budur. Məsəl üçün, ölkə bahalı ölkə sayılır. Ona görə ki, çox bir qrupun əlində çox böyük pullar var. Və başqa adamlar da buna görə məhz sürünürlər. Çünki uçurum dərinləşib. İkincisi, iqtisadçılar bunu çox yaxşı bilirlər. Bu aylıq ərzaq səbəti deyilən bir bəli. İndeks var. Ölçü
istehlak səbəti.
Bəli, istehlak səbəti, bəli. Bunun kriteriyalarına görə Azərbaycanda insanlar artıq kasıb da deyirlər, hətta yoxsuldan da aşağıdırlar. Böyük bir hissəsi. Məsəl üçün, xüsusilə Sosial Müdafiə Nazirliyinin əlinə baxan insanlar, bunların böyük bir əksəriyyəti yoxsul da, hətta yoxsul demək olar. Onlar konkret olaraq acdılar. Yəni, Əfqan bəy Afrikanı misal çəkdi və bizim mental dəyərlərimizdən danışdı. Yaxşı müqayisə idi. Amma aydınlığı üçün daha dəqiq demək istəyirəm sizə. Dünyanın heç bir ölkəsində, xüsusilə inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə, yəni
buyur.
Xüsusilə inkişaf eləməkdə olan ölkələrdə belə bir vəziyyət yoxdur ki, adamlara desinlər ki, sən acından ölmürsən, kef elə. Yəni çünki mən hələ inkişaf eləmiş ölkələr demirəm, amma inkişaf etməkdə olan ölkələr deyirəm. Afrika xalqları məhz zibilxanada tapmağa, eşələməyə bir şey tapmadıqları üçün Afrikada insanlar ölürlər. Məhz Afrikadan yayılan fotoları, videoları siz görmüsünüz yəqin ki, sosial şəbəkələrdə, ayrı jurnallarda quzğunun, qartalın qarşısında taqəti olmayan körpə uşaqların çəkilini görmüsünüz. Mən inanmıram ki, siz səmimi şəkildə daxilən bu acından ölmək səhnəsi ilə, yəni Azərbaycanda hansısa bir insan, hansısa bir kənddə bu səhnəni paralel aparırsınız. Mən başa düşürəm, ona görə dedim ki, başa düşürəm sizin abonentlik cəhdinizi. Amma
mən acından sal çəkmirəm.
Amma yox, acından ölmək dediniz. Mən də sizə demək istəyirəm ki, acından ölməyin səhnəsi odur. Yəni insan o halda acından ölür ki, quzğunun, qartalın qabağından canını apara bilmir. Və bu Afrikada bax acından ölmək səhnəsi budur. Amma bir ölkədə ki, qızıl var, neft var, təbii coğrafi şəraiti imkan verir ki, kənd təsərrüfatı inkişaf eləsin. Bir ölkənin ki, məhz bir il, mən 2006-cı ilin rəqəmini sizə deyəcəm. 2006-cı ildə Beynəlxalq CITES təşkilatı qeydə almışdı ki, yəni bazardan kənar, kvotdan kənar Azərbaycanda qara kürü dünya bazarına ixracının həcmi 1.2 milyard dollar idi. Təsəvvürsüz bu nə deməkdir? Yəni bu qədər sərvət var, bu qədər intellektual səviyyə sahibi olan xalq var. Yəni biz Məsəl üçün belə götürəndə özümüzdən narazıyıq, çünki xalqımız oxuyub yazan xalqdır. Deyirik ki, daha da yaxşı olsun. Amma Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsi, mühəndislərinin faizi, bütün bunların heç biri Azərbaycanın indiki həyatına uyğunlaşmır. Azərbaycan xalqı bu həyatı yaşayacaq millət deyil. Bizi Ermənistanla, Gürcüstanla müqayisə eləmək çox uğursuzdur. Çox təəssüflər olsun ki, biz Gürcüstandan geri qalırıq bu vəziyyətimizlə. Bu Azərbaycan hökumətinin dırnaqarası xidmətinin nəticəsidir. Amma çox uğursuzdur. Bizi o ölkələrlə müqayisə eləmək olar ki, o ölkələrin təbii coğrafi şəraiti, iqtisadi potensialı, əhalisinin sayı, intellektual resursu bizimkilə bərabər olsun. Bizi Pribaltika ölkələrlə müqayisə eləmək olar. Ən yaxşı halda uyğun müqayisə Polşa ilə olunmalıdır Azərbaycanın müqayisəsi.
Şərqi Avropa.
Bəli, çünki Azərbaycanın insanların həyat səviyyəsi, sənayenin imkanları hamısı buna uyğundur. Amma mən başa düşürəm ki, dəlasızlıqdan bizi, mən bilim, təqaüdün hansısa bir həddinə görə Ermənistanla müqayisə edirlər, hansısa bir ikinci dərəcəli təqaüdə görə Gürcüstanla müqayisə edirlər. Amma bunlar tamamilə uğursuz məsələdir. Azərbaycan insanının haqqı çox yuxarıdır. Çox yuxarıdır. Çünki Azərbaycan insanı Avropalıdır və intellektual təfəkkürü ilə siz indi ASTV-yə də baxın, keçin sosial şəbəkələrdə bizim insanlarımıza, yaradıcı gənclərimizə, nə bilim, o zirzəmidə teatr quran gənclərimizə baxın, görün o insanlar harada yaşamalıdırlar.
Amma insanlar narazı deyillər.
Əvvəla insanlar narazıdırlar. Bir, insanlar narazıdırlar.
Görünmür, Seymur bəy.
Bunu mən qəti deyirəm ki, insanlar narazıdırlar. Etiraz eləmirlər başqadır. Siz... kateqorial olaraq anlayışları dəqiqləşdirək.
Etiraz eləmirlər desəm, bu bir növ çağırış olur. Yox. Ona görə də mən ifadədən çəkinirəm.
Ona görə mən, indi sizin jurnalist peşəniz buna imkan verir ki, siz həqiqəti təhrif eləyəsiniz. Ancaq mən sizə kömək eləyirəm bu baxımdan ki, insanlar narazıdırlar, amma kütləvi şəkildə etiraz eləmirlər. Amma ümumi şəkildə etiraz eləmirlər demək də doğru deyil. Məsəl üçün, ötən günlərdə bu həftənin içərisində Beyləqan rayonunun Dünyamallar kəndində yolu kəsiblər. Bir qrup sakin gedib magistral yolu kəsib. Sosial vəziyyətə etiraz edib. Yolun vəziyyətini Dünyamallar Azərbaycanın 10 ən böyük kəndindən biridir. Amma İlham Əliyev ora bir dəfə də getməyib deyə o kəndin yolları pis vəziyyətdədir. Naxırın da getməsinə şərait yoxdur. Yəni ona görə də insanlar çıxıb yolu kəsiblər, etiraz ediblər və bu etirazlar ayrı-ayrı bölgələrdə olur. Siz Quba hadisələrinə, İsmayıllı hadisələrinə, bayırda o spontan şey bundan qabaq oldu hadisələrə, mitinqlərə çıxan müxalifət partiyaları, mitinqlərdən çıxan insanlara etiraz demirsiniz siz buna. Sadəcə olaraq informasiya mühitinin olmamasından, televiziyaların qapanmasından, əhalinin bir-birinin etirazından xəbərin olmamasından bu narazılıqlar kütləvi etirazlara səbəb olmur. Amma əmin olun ki, həm internetin inkişafı, həm də vəziyyətin get-gedə ağırlaşması və yaşamağın imkansızlığı vətəndaşları bir gün o kütləvi etiraza çıxmağa gətirib çıxardacaq və bu çox uzaqda deyil. Bunu biz çox yaxında görəcəyik.
Kənardan baxış məsələsi var. Kənardan baxanda o narazı kütləni görmək olurmu?
O kənar haradır.
Misal üçün, bir əcnəbi Azərbaycana qonaq gəlir.
Yox, turist...
Siz,
turistdən getmir söhbət, laf elə rəsmi olsun.
Rəsmi, ya yox. Ya,
bax, ATT-in studiyadan qabaq bir söhbət elədik sizlə. Çalışardım o mövzuya gəlməyim, amma gəlirəm o mövzuya. ATT Parlament Assambleyasının 23-cü sessiyasında gəldi, Danimarkalı deputatlar gördülər. Görmədilər ölkədəki şəraiti, vəziyyəti.
Danimarkalı
gördülərmi? Onu siz də görürsünüz də, yəqin ki, ondan qabaq. Amma bir Azərbaycanlıya bunu nə qədər izah edəmək olar ki, məsəl üçün bir siyasi partiya özünün nizamnaməsində yazılan tutaq ki, növbəti tədbiri üçün, tutaq ki, məclisini toplamaq üçün. Bakı Şəhər Hakimiyyətinə məktub yazır ki, yer yoxdur, biz partiya məclisini toplamaq üçün bizə şərait yaradın. Bunu qoyuram bir tərəfə, keçirəm tamamilə sosial məsələyə. Yəni, bir Azərbaycana gələn, turist gedib Binəqədidə, Bayırda, nə bilim, Biləcərdə evi sökülən adamdan soruşsa ki, sizin indiki evinizi sökürlər. Bilmirsiniz, o məşhur misal var. Deyirlər ki, məcburi köçkün Almanya'dan yardım gətirən adamlara deyib ki, valla, faşist sən deyir, səni, faşist bizi bu günə qoyandır, bu hökumətdir. Yəni, deyiblər kimdir bu? Deyib ki, nemeslərdir, bizə yardım gətiriblər. Deyib, valla, nemes sizdə özünüz, nemes bulardı. İnsanlardan gedib soruşan olanda sözün deyir. Yəni, vətəndaşımızın elə bir problemi yoxdur. Azərbaycanda məhz buna görə də avtoritar informasiya mühiti yaradılıb ki, insanların informasiyası olmasın. Yəni, məhz belə bir şəraitdə yaşayan insanlar əlbəttə fədakar insanlardırlar. Və bunun da məsuliyyəti bir mənalı şəkildə siyasi hakimiyyətdir. Mən Əfqan bəy bayaq bir məsələyə toxundu, istəyirəm ona da toxunum, hələ aydınlıq üçün, mövqeyi inkişaf elətdirmək üçün. Əlbəttə, mən razıyam ki, Avropaya da gedən insanlar, əgər onlar burada həqiqətən mübarizənin içərisində olublarsa, oradakı mübarizəyə tövbə versinlər. xeyli nümunələr çəkdi, siyahını genişləndirmək də olar. Amma çox təəssüflər olsun ki, istisna hallar var ki, hansısa formada gedirlər ölkədən və gedəndən sonra da buradakı vəziyyəti unudurlar. Amma belə adamlar əksərən hansısa motivlə hakimiyyətin nəzarətində olan adamlardır. Yəni bu təkcə mühacirət məsələsi Azərbaycanın başına gələn məsələ deyil. Xüsusilə mühacirlik məsələsində araşdırmalı olan ölkələrdən biri İrandır. Qonşumuz İran. Yəni demək olar ki, dünyada ən çox mühacir ixrac edən ölkədir. Belə
siyasi baxışdan.
Bəli, siyasi.
Yeri gəlmişdə şərq ölkələri, Əfqanistan da o sırada ola bilər.
Əfqanistanda mühacirət deyil, Əfqanistanda şələsin şübhəsini götürüb qaçmaqdır. Amma siyasi baxımdan, məsələn, rejimlə qarşı-qarşıya gəlmək, siyasi fikir irəli sürmək və bundan sonra orada yaşamağı çətinləşərək, yəni bu prosesdir bir. Yəni bir var ki, orada bomba atırlar və sən qaçırsan, bir də var ki, konkret fikrin var və sən siyasi alternativ fikir irəli sürürsən, bu sənin üçün həyat və yaxud da fəaliyyət çətinliyi yaradır və sən bunun müqabilində ölkəni tərk edirsən. Belə ölkələr içərisində liderliyi mən dəqiq rəqəm bilmirəm, ancaq bir dəfə bunu aşağı yuxarı araşdırmışam, liderliyi İran edir. Amma biləsiniz ki, İran hökumətinin özünün bir mühacir siyasəti var. Yəni, mühacirətdə olan insanların fəaliyyətini provoka eləmək üçün, onları yönləndirmək üçün, İran hökuməti nəzarətində saxlamaq üçün İranın özünün də dırnaqarası mühacirləri var. Yəni, məsəl üçün, siz getsəz Türkiyəyə, İrandan olan mühacirət qruplarının içərisində olsanız adamlarından, onlar deyəcəklər ki, baba, bu ehtilatdandır. Bundan müqayyət ol. Çünki gəlib orada görürlər ki, onların evim işlərinə hökumətin maraqlarına uyğun istiqamətlər verən adamlar var. Yəni, belə adamlar təbii ki, bu praktikadan bizim hökumətimiz də yararlanmamış deyil. Amma bu, o demək deyil ki, biz insanları yargılamalıyıq ki, niyə ölkədən çıxıb gedirsiniz. Əlbəttə getməsələr çox yaxşı olar, qalıb burada yaşamaq mümkündürsə nə qədər yaşasalar çox yaxşı olar. Amma insanların burada yaşaya bilməməsinin bir mənalı şəkildə günahkarı Azərbaycan hökumətidir.
Həbib bəy bayaqdan telefon xəttində gözləyir. Mən istəyirəm ki, onun da fikirlərini eşidək. Həbib bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız.
Bir daha xatırladıram, Həbib müntəzir fəaldır, mühacirətdədir, Almaniyada yaşayır.
O, yaxşı oğlandır.
Bir neçə ildir ki, artıq Azərbaycanı tərk edib. Belə başa düşürəm ki, Həbib bəy, Azərbaycan sizin üçün heç də yaşanılası ölkə olmadı, heç bir baxımdan, eləmi?
Valla, indin özündə də yəni gəlmək, orayla orada yəni yaşamaq fikirlər həmişə var. Olub yəni. Bundan sonra da ümid edirəm ki, olacaq. Sadəcə yəni heç cür imkan yoxdur. Yəni oradakı vəziyyət, oradakı siyasi hava, oradakı durum təəssüf ki, buna imkan vermir.
Yəni nə imkan vermir? Bax sizə sizin üçün nə çatışmırdı ölkədə? Niyə getdiniz?
Ha, mənim şəxsən mənim getməyimin səbəbi ailəmə, yəni atamın siyasi fəaliyyəti və onu olan təzyiqlər və onun Azərbaycanı məcburi tərk etməsi və ondan sonra da şəxsən mənə və ailəmizə olan baskılar, təhdidlərin yəni səbəb budur. Yəni, şəxsən mənim Azərbaycanı tərk etməyim.
Ancaq Həbib bəy, Azərbaycanda hələ də təzyiqlərə, təhdidlərə məruz qaldığını deyən insanlar var ki, onlar hələ də yaşayırlar, dözürlər, buradadırlar. Yəni o yəni bir-birinizlə müqayisə etdikdə, yəni onların dözümü çoxdur yoxsa sizin üçün heç bir şans qalmamışdı?
Onların dözümü də, əzmi də təbii ki, məndən qat-qat yüksəkdir və mən bunu dəyərləndirəm, yüksək dəyərləndirirəm. Və onların yarısı hələ deyirsiniz, yaşayırlar, bəli, Kürdəxanada yaşayırlar. Təəssüf ki, yəni həbsxanada. Yəni bu günlər Azərbaycanda 140-a yaxın siyasi məhbus var. Qalan dostlarımız da bir təhər mübarizələrini davam elətdirirlər. Yəni ki, vəziyyət təəssüf ki, o qədər dünyaya çan deyil. Mən də hardasa 12 il bundan öncə, yəni 2002-ci illərdə Azərbaycanı tərk eləmişəm. Hələ Heydər Əliyev sağ idi, İlham Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdi. 2003-cü ildən sonra isə bu dalğa daha da çoxaldı və insanların yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olan fəallar, ictimai fiqurlar olsun, partiyanın nümayəndələri olsun, onların da axını, yəni Avropaya daha çox oldu.
Həb edirsiniz ki, arzu həmişə var, Azərbaycana qayıtmaq arzusu həmişə var, ancaq nədənsə gəlməyə ehtiyat etdiyinizi söyləyirsiniz. Nədən ehtiyat edirsiniz? Yəni gələn kimi sizi həbs edəcəklərmi? Burada hamını həbs edirlərmi? Bura yəni hamını yəni həbsxanadır mı ümumiyyətlə?
Yox, təbii ki, yəni siyasi mühacir olub da Azərbaycana gedib gələn çox tanıdığım, bildiyim insanlar var. Təbii ki, əksəriyyəti oturum alandan sonra və yaxud yəni bura yəni Avropa vətəndaşı olandan sonra gedib gəlirlər və yaxud da hər hansı bir təhlükə olmadıqları üçün həyatına zamanında təhlükə olub və bu təhlükə hal-hazırda aradan qalxıb deyə gedib gəlirlər, heç bir problem yoxdur. Amma şəxsən mənim özümə yəni birbaşa olan təhdidlər, təzyiqlər bunu mənə yəni əsas verir ki, mən hələ də ölkəmə gedib gələ bilmirəm. Yəni bu həm də mənim hazır ki, siyasi fəaliyyətimdən qaynaqlanır. Yəni aktiv olduğum üçün hal-hazırda da aktual olduğu üçün məsələ. Ona görə mən bir balaca ehtiyat edirəm Azərbaycanı gedib gəl.
Təhdidlərə, təzyiqlərə məruz qalan misal üçün elə müxalifət partiyasının nümayəndəsi Seymur Həzdə studiyamızdadır, yeri gəlmişən Əfqan Muxtarlı da jurnalistdir və müxalifət yönümlü jurnalist kimi tanınır, amma ancaq istədiyini yazır, istədiyini deyir, istədiyini amma qorxmur. Əfqan bəy, nə deyirsin?
Yox, söhbət qorxmaqdan getmir, söhbət burada gözməkdən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, mən Həbib bəyin Avropadakı fəaliyyətini izləyirəm və hesab edirəm ki, Həbib bəy və ailəsi çox böyük təhdidlər altında ölkəni tərk edib. Şəxsən mənim özümə gəldikdə, mən ölkəni ancaq özümə yox, yəni ki, mənim iki övladım var, onlara qarşı real, bir hesab edəsəm ki, 100% onlara qarşı təhdid var, mən onları ölkədən çıxararam. Ancaq hətta ölümə də olası olsa ölkədən çıxmaq fikrim yoxdur mənim. Çünki biz bu ölkəni belə çıxıb gedə-gedə Əliyevlərə və onun ətrafında olan bir dəstə quldura təhvil verə bilmərik. Söhbət bundan gedir. Əliyevlərdən olası olsa onlar bizim hətta yol pullarımızı da verərlər ki, biz ölkəni tərk edin. Söhbət bundan gedir. Ancaq Mirzə Sakiti mən misal göstərə bilərəm ki, adam real təhlükə altında ölkəni tərk elədi. Bu ölkəni tərk eləyəndən sonra ailə üzvlərindən əl çəkmədilər. Ailə üzvlərini kənara qoyuram ki, bunun hətta ərə getmiş ailə həyatı qurmuş qızlarına belə təhdiddən əl çəkmədilər. Mən bu insanları başa düşürəm ki, bu adamlar faktiki real təhlükə qarşısına gedib. Ancaq başqa nümunələr var. Adam gəlib 5 gün Müsavat Partiyasının, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olur. 2 gün Nidacın uşaqlarla birlikdə şəkil çəkdirir və bir də görürsən ki, adamın səsi sorağı Avropadan gəlir. Bilirsən, insanlar çıxıb getsinlər, mən demirəm. Yaşamaq çətindir, oxumaq üçün şərait yoxdur, iş yeri yoxdur. Yəni adam faktiki Azərbaycan hakimiyyəti, siyasi mənsubiyyəti oldu, olmadı, hamını bezdirib bu ölkədə. Ancaq söhbət nədən gedir? Də mən get orada Avropada, iş izni al, başqa izni al. Yəni ki, burada əzab çəkən, burada həqiqətən baskılar altında olan insanların zəhmətindən bəhrələnmə. Ki, onları əlinə bayraq eləmə. Və yaxud sən gəlirsən burada 10 gün mübarizə aparsan, çıxıb gedirsən və sənin yaxın ətrafında sən tanıyıb mübarizəyə qoşulmaq istəyən adamlardır, ürəksizsiniz. Məsələn, mən ölkəni necə tərk edə bilərəm? Ən azından böyük bir kənddə yaşayıram mən. Yaşadığım Tala kəndində 10 mindən yuxarı adam yaşayır. Yəni, iki, aşağı Tala, yuxarı Tala bir kənddə 25 mindən yuxarı adam yaşayır və orada yaşayan insanlar məni tanıyırlar hamısı. Mən bu ölkəni tərk edib gedəndən sonra kənddə qalıb, rayonda qalıb mübarizə aparan adamlar sınmayacaqlar. Yəni elə insanlar var ki, onların həm də Azərbaycan xalqı qarşısında məsuliyyətləri var. O missiyanı, belə bir missiyanı mənim üzərimə heç kəs zorla çiynimə qoymayıb. Bu missiyanı mən könüllü götürmüşəm üzərimə. Və bunu mən sona qədər davam etdirməliyəm. Və tanıdığım Azərbaycan jurnalistikasında olan, Azərbaycan müxalifətində olan, ictimai sektorda olan tanıdığım bir çox insanların da boynunda belə bir missiyalar var. Və onlar ölkəni tərk eləsələr, mən onları qınıyaram. Mən şübhəsiz ki, Seymur Həzi ölkədən getsə, mən onu qınıyaram. Özü də böyük səslə qınıyaram ki, çünki bunu tanıyıb namınca gedən adamlar olur. Mən Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətində olan uşaqları qınıya bilərəm. Müsavat Partiyasının Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksionerləri və onları qınıya bilərəm. Mən Xədicə İsmaili, Şafirə Çobanoğlu Azərbaycan mətbuatında qınıyaram onlar getsələr. Çünki bu adamların üzərinə
könüllü olarak misiyaya götürürler. Ve bu adamlar ülkeyi tərk edə bilməzlər. Ve onların mənəvi haqqı yoxdur buna. Bəli, geçsə çəpər tuta bilmərik, heç bir cinayet məsuliyyəti daşımırlar. Ama büyük bir mənəvi məsuliyyətlər var. Digər adamlar ki var, bunlar müxalifətə Azərbaycan mətbuatında da gələn elə adamlar var ki, mətbuatda da bir qədər çılğın yazılar yazıb və sonradan çıxıb gediblər, sönüblər. Belə adamları qınamaq lazımdır. Sən bundan istifa, yaşamaq çətindir, mən bunu başa düşürəm. Çətindir, get Rusiyada pul qazan, get Türkiyədə pul qazan, Avropanın özündə başqa yollarla qal. Sadəcə məhkəmə edinlər ki, mən orada işləməyə imkan vermirlər, mənim ailəm acından ölüb. Dirən, sən oradan zorla qovmurlar, qal, işlə, yaşa. Amma Azərbaycan müxalifətinin, Azərbaycanın həqiqəti söyləyən jurnalistikasının, ictimai sektorun adından istifadə edəmək. Problem bunda yaranır. Amma belə ki, ölkənin onsuz da milyonlarla adam tərk edibdir. 9 milyon, 10 milyona yaxın statistikada adam var. Amma ancaq Moskvada 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Rusiyanın başqa bölgələrində. Faktiki 9 milyonluq əhalinin, iş qabiliyyətli əhalinin 50%-dən yuxarısı ölkəni tərk edib müxtəlif ölkələrə səfərlənir.
Seymur bəy, nə vaxtsa bu vaxta qədər, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğunuz dövrdən bu vaxta qədər nə vaxtsa ölkəni tərk eləmək barəsində düşünmüsünüzmü?
Düşünməmişəm. Bir dəfə daha doğrusu getməyin barəsində təkliflər çox olub aşağı yuxarı. Bir dəfə yəni, ən sonuncu mən bu Türkiyədən çıxmaq məcburiyyətində qalanda bir uzun müddət bir getiklisdə qaldı. Orada başqa-başqa motivlərlə belə məni təhrik eləmək istəyənlər oldu təbii ki və hətta Azərbaycana gələcəyim təqdirdə dərhal həbs olunacağım. Bunu mənim çox yaxın dostlarıma demişlər. Onlar mənim üçün çox narahat idilər ki mən ölkə girsən dərhal həbs olunacağım. Amma sözün açığı mən belə bir hesablama apardım özüm üçün. Tutaq ki, mən gedirəm Avropaya və yaxınsa bir yerə. Təbii ki, burada mənim görəcəyim işlər yarımçıq qalır. Bu öz yerində. Gedib orada mən başqa işlər görə bilərəm. Mübarizə üçün də, hərəkət üçün də. Amma bilmirəm, mən biraz da çox relikt adamam. Mən nə qədər gedib orada adaptasiya ola biləcəyim, bilməyəcəyim çox çətin məsələdir. Hətta mən sizə deyim ki, məsəl üçün eyni dildə danışdığımız, eyni dindən olduğumuz, nə bilim, Türkiyədə adaptasiya, bir il ərzində adaptasiya ola bilmədim. Çünki mən öz mühitimi çox sevirəm. Amma fikirləşdim ki, qayıtsam Azərbaycana mənə həbs eləsələr, yəqin ki, bu 6 ay və ya 1 ilə 6 ay qədər olardı. İndi belə daha çox həbs verməzlər. Ki, mən də bunu elə çəkərəm, çədir kitabda da oxuyaram, sonra çıxıb yenə işimlə məşğul olaram. Belə bir hesablama apardım. Nə bilim, həyatda təhlükə deyəndə ki, indi mən bir həyatım var da, bunu haradasa nə vaxtsa itirəcəm. Onu mən hesablamıram sözünə çıxıb. Məsəl üçün, mən fikirləşdim ki, mənim işimə görə, nə bilim, kimlərinsə həyatı təhlükə qarşısındadır. Bunu burdan açıq deyirəm, heç o da vecmədi sözünə çıxıb. Nəyə görə? Çünki mən Allah azad deyiləm, belə bir iddiam da yoxdur. Yəni, kimisə həyatına qarşı məsuliyyət götürmürəm, kimisə yaşatmıram, canını almıram. Yəni, bu mənim əlimdə olan bir şey deyil. Yəni, əlində olmayan bir şeyə görə də nəyisə hesablamaq da doğru deyil. Ona görə də özümün raşotumu deyə bilərəm ki, özüm belə raşot elədim ki, həgərsəm ölkəyə, indi yəqin ki, həbs eləsələr də 6 ay, 1 ilə 6 ay belə bu qədər həbs olar. Orada imkan olar, kitabdan zaddan oxuyaram, sonra çıxıb yeni işimi görərəm. Məsələ buna görə gəldim ölkəyə, yəni ani bir qərar oldu mən ölkə girməyəm. Fikirləşdim ki, girməliyəm və şeytanın qıçını qırmalıyam. Gəldim ölkəyə və burada da təhdidlər oldu, məni izlədilər, Daxili İşlər Nazirliyində istintaq, ora, bura, belə şeylər oldu.
Amma sizin biraz partiyanızın üzvlərindən də gedənlər az deyil.
Valla bilirsiniz, gedənlər də az deyil. Mən onların heç birini xüsusi qaydada ittiham edə bilmərəm. Eləmək fikrim də yoxdur. Bütün bunların hamısının məsuliyyətini hökumət daşıyır. Onların içərisində çox fəal olan insanlar var. Nə bilim, mühacirətdə olub fəal fəaliyyət göstərən insanlar var. Göstərməyənlər də var. Bilirsiniz, həyat və toplum qarşısındakı məsuliyyəti insanın özü müəyyənləşdirir. Ki, yəni, onun məsuliyyəti nədir? Məsəl üçün, indi kim Qənimət Zahidə deyə bilər ki, əvvəl o Əfqan da bəy dedi ki, mühacirətdə deyil, sadəcə olaraq bəzi işləri təhlükəyə atmamaq üçün ölkəyə gəlmir. Amma onun heç bir əsim sığınacağı yoxdur və viza qaydasında yaşayır Avropada, Türkiyədə viza qaydasında yaşayır. Amma mən deyə bilərəm ki, məsəl üçün, indi Qənimət bəy ölkəyə gəlsə, həbs olunsa, bizim üçün çox mühüm olan layihələr, tutaq ki, ümumi hərəkət üçün təhlükəyə düşə bilər. Onun yerdə biz şüurlu şəkildə istəmərik ki, Azərbaycana gəlsin. Başqa dostlarımız da onun kimi. Məsəl üçün, indi Həbib gəlsə Azərbaycana həbs olunsa nə olacaq ki? Yəni bundan kimlər qazanacaq? Amma Avropada fəaliyyət göstərir və bizim demək olar ki, həm jurnalistikamızda yeni bir nəfəs olan tutaq ki, Meydan TV-də fəaliyyət göstərir, həm sosial şəbəkələrdə çox fəal yaza bilir, bəlkə orada lazım olanda kiminsə Azərbaycan problemlərindən bağlı kiməsə nə isə izah eləyir. Yəni bütün bunların hamısını eləyir bu dostlarımız. Ona görə də mən verilişin əvvəlində dediyim kimi bilirsiniz, belə bir səhnə təsəvvür edirəm ki, tutaq ki, meşə yanır, bizim də kəndimiz meşənin içindədir. Adamlar iki yerə bölünürlər. Meşəni söndürməklə məşğul olanlar və meşədən çıxanlar, tutaq ki. Bunların meşəni söndürənlər, tutaq ki, bəlkə daha qiymətlidirlər. Amma meşədən qaçanları da qınamaq olmaz. Əsas meşəni yandırandır. Yəni, burada hamının bir ümumi hədəfi var ki, bu meşəni kim yandırdı? Yəni, bu həyatın mənbəyinə qarşı zorakılığı təcavüzü kim elədi? Ona görə də Azərbaycanda həyatın mənbəyinə qarşı zorakılığın və təcavüzün bir ittihamı olunası subyekti var. O da Azərbaycan hökumətidir. Azərbaycan hökuməti cavab verməlidir ki, niyə Azərbaycan vətəndaşı indi bu siyasi motivləri başa düşdü? Onlar çox aydın məsələdir. Məsələn, mən sizə deyə bilərəm ki, Azərbaycanın adamlar gedirlər. O vəziyyətdir ki, gedirlər. Avropada deyirlər ki, mən erməniyəm, millazlığam. Yaşaya bilmirəm Azərbaycanda.
Hətta belələri də var.
Əlbəttə.
Böyük bir müzakirə olmuşdu Şəki rayonundan bir ailə, mən Azərbaycanlı
ailəsi erməni. Bilirsiniz, indi bu, buna gedib adama demək olar ki, sən ümumiyyətlə niyə deyirsən ki, erməlisən? Bəlkə sən, nə bilim, çıxınama
bu,
olar.
Bu məsələni, milliyyət məsələsini bir kənara qoyaq. Amma mən sizin partiyadan da, Həbib bəy söz verəcəyəm sizə. Sizin partiyadan Əfqan bəyin dediyi bəhanələrini, yəni bir iki şəkil çəkdirib sizin partiya üzvləri arasında da belələri yəqin ki,
oğlum, mən
var.
Sözün açığı onları adı-bat tanımıram ki, kimdir. Mən gedən və tutaq ki, tanıdığım cəhbəçilərin, yəni ki, onlar mühacirət ediblər, onları ki, tanıyıram, onların orada fəaliyyəti də var. Tutaq ki, 2003-cü ildə ölkəni tərk eləməyə məcbur qalıb Elnur Sadıxov. Yəni, ölkəni tərk eləmək məcburiyyətində qalıb, həbs edirdilər, cavan oğlan idi, universitetdən yarımçıq qovdular, Gəncə Basar bölgəsindən çox fəal bir adam idi. Məsələn, məşhur cəhbəçi mühacirlərdən danışıram. İndi sosial şəbəkələrdə, tutaq ki, ayrı-ayrı məsələlərdə çox fəaldır, tutaq ki, oranın siyasi dairələrinə münasibətləri var, tutaq ki, bir şəxs bu. Tutaq ki, sonra Qənimət bəydən söhbət getdi. Sonra indi siz məsələn siz adını çəkin, mən bilmirəm.
Yox, həmin adamlar
partiyanın üzvlərini daha doğrusu, yəni liderlərini tanımıram, amma yəqin ki,
sualın
sualın amma çox da belə adamlar var məsəl üçün də. Mən sizə deyim, mənə yazırlar ki, adam gedib Hollandiyaya, tutaq ki, oradan bir nəfər mənə yazıb ki, burada bir cəhbəçi var. Deyirəm ki, soruş gör, məni tanıyır yaxından. Görüb deyir, yox tanımır. Mən deyirəm ki, axı mən bu cəhbənin 25 minə yaxın cəhbəçi var, belə aşağı yuxarı. Bunun heç olmasa 23 minini mən belə tanıyıram üzbəüz. Yəni ki, bilirəm ki, Əhməddir, Hüseyindir. Hətta belə götürüb gəlmiş, getmiş, belə daxil ki, qalıb, istifa verib gedib. Bu təxminlə AXCP üzvündən söhbət gedir, AXC üzvündən yox. Bu təxminlə 80-90 min adamdır və bu adamları da biz tanıyırıq. Yəni ki, bu adamları gəlib nə vaxtsa partiyada olub, fəaliyyət göstərib gedib. Yəni elə adamları var ki, mən ümumiyyətlə onu tanımıram.
Yox.
Gedib özünə erməni deyən adam Avropada, özünə cəhbəçi də deyə bilər, müsavatçı da deyə bilər. Amma həqiqətən siyasi fəaliyyətdə olmuş adam, hansısa motivlərin ölkənin siyasi motivlərlə tərk eləmiş adam, onun nümunələri var. Məsəl üçün, birində Həbib bəydir, biri bir başqasıdır. Gəlib, amma bu bəhanə ilə gedənlər də var.
Yox, təbii ki. Bundan başqa bir məsələ də var ki, adam Azərbaycanda yaşayır, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Gəlir tutaq ki, Müsavat Partiyasına müraciət edir, deyir ki, mən Müsavat Partiyasını
biz onlar qoymayaq.
Sən bu birincisi qanunvericilik, partiya nizamnaməsi burada bir məhdudiyyət qoymur ki, bu adamın. Bu adam əqli cəhətdən sağlamdırsa, bu adam 18 yaşı bitirdisə, sən bunu partiyadan götürə bilməzsən. Hətta partiyadan çıxarılan Aynur Cəmal qızını Azərbaycanın belə möhtəşəm məhkəmələri dünyada bərpa eləmiş. Yəni dünyada belə bir şey olmamış. Olmayıb ki, adam partiyadan xaric olunsun, sonra məhkəmə onu bərpa eləsin. Azərbaycanda bu da olub, biz bunu da görmüşük. Adam gəlir, partiyada üzv olur, aktiv şəkildə iştirak edir bir müddət və çıxıb gedir. Yəni bunun günahını biz siyasi partiyalarda axtarmayaq. O başqa məsələdir ki, tutaq ki, İsveçrənin miqrasiya xidməti və ya adiyyatı qurumları Müsavat Partiyasına sorğu göndərdilər ki, Muxtarlı Əfqan Sabiroğlu həqiqətən təqiblərə məruz qalıbmı? Həqiqətən mi partiyanızın üzvüdür? Və bunlar da bu adamın yalanına yalan qatıb yazırlar ki, bəli, təqiblərə məruz qalır. Bəli,
bunda
partiya məsuliyyət yaradır. Amma bir neçə il bundan əvvəl, təxminən 5 il bundan əvvəl İsveçrədə maraqlı bir hadisə oldu. Dəyan elədilər ki, Avropa Birliyi ölkələrindən 50 Müsavat Partiyasının üzvü olan ailə deportasiyonu. Və bu 50 ailədən heç kəs partiyaya gələn olmadı. Sonra da məlum oldu ki, İsveçrədə bir Deladuz, Azərbaycan vətəndaşı olmuş, özü də mühacir olmuş Deladuz, müxtəlif partiyaların möhürlərini saxta düzəltib, onların vəsiqələrini düzəltib, saxta
orada da
bəli, düzəldib, verib. Bu Müsavat Partiyasından 2003-cü ildən sonra da kütləvi belə sənəddə müraciətdə olanda İsveç hökumətinin diqqətini cəlb edib. Və orada yoxlamalar aparandan sonra məlum olub ki, bu sənədlər saxtadır. Həmin adamları deportasiya ediblər, həmin saxta sənədlərindən oturum alanları və adamın özünü deportasiya etməklə yanaşı Azərbaycan hökumətində bunun saxtakarlığı haqqında məlumat verir. Həmin adam Azərbaycanda həbs olunmadı.
Həb bəy, nə siz demək istəyirsiniz? Buyurun deyin və bundan sonra mənim də sizə sualım olacaq. Buyurun Həb bəy, işdirik.
Mən hələ Seymur bəyə belə pis çıxmasın, cavab vermək istəyirəm. Yəni onun dediyi ki, meşə yanandı, meşəni tərk edirlər, qaçırlar və qaçanların özləri də iki yeri bölünür də.
Mən onu dedim bəy, onu əvvəlcə dedim. Yəni orada problem yoxdur.
Orada iki yeri bölünənlər, bir də qaçanlar da iki yeri bölünənlər. Odun üstünə
baxan da
nə bilim benzin tökən kömək eləyən, o yanana kömək eləyən, bir də onun sönməsinə.
Həbib bəy, bir mənalı şəkildə heç kim heç bir vaxt burada cəhd eləməyib ki, sizin oradakı fəaliyyətinizi kölgə altına alsın. Sizin oradakı fəaliyyətiniz Azərbaycan demokratiyasının Avropadakı səfirliyi funksiyasıdır. Ona görə də, yəni sizin kimi dostlarım.
Yox,
bu bir mənalı şəkildə belədir, yəni heç bir belə şey yaratmır.
Həbib bəy, maraqlıdır. Orada yəqin ki, siz xaricdə bir çox səfərlər də edirsiniz. Xaricdə həmin Əfqan bəyin, Seymur bəyin bayaq dediyi kimi müxtəlif bəhanələrlə ora gedən və sonra da yəni ümumiyyətlə silinib itən Azərbaycan siyasətində adamları görürsünüz, görüşürsünüz, eləmi?
Təbii ki, çoxdur. Əksəriyyəti də yəni Avropada yaşayanların demək olar ki, 80-90 yaxın, yəni faizə yaxını siyasi mühacirətlə. Yəni burada yəni yaşayırlar, oturum alıblar və ya vətəndaşlar. Əksəriyyəti məsələn tanıdıqlarım hansı ki artıq vətəndaş olub, onun ümumiyyətlə siyasətin sırasından belə xəbərləri yoxdur. Amma yəni bu Avropa vətəndaşıdır. Amma ki mən şəxsən burada olduğuma görə heç kimi qınaya bilmərəm, qınamıram. Qınanılısı əgər varsa, o da Azərbaycan hakimiyyətidir ki, öz vətəndaşına sahib çıxmır ki, vətəndaş ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalır. Bayaqları qulaq asıran acılıqdan ölməkdən danışırsınız. Xeyr, kimsə
acılıqdan,
amma yəni insanlar səhiyyənin bərbad vəziyyətindən ölürlər, cavan yaşlı, yəni məhv olub gedirlər. Yəni, bunun
nümunələri çox sadə xəstəliklərdir.
Şəxsən mənim başıma gələn üzüstəyəm.
Deyirəm, çox sadə xəstəliklərdən ölən adamlar var azaba.
Bəli, çox sadə xəstəliklərdən, yəni həyatını tərk edən insanlar var ki, son yəni illərdə müşahidələrim nəticəsi budur ki, əksəriyyəti məhz onun o necə deyək, səbəbə görə çıxır gəlir Azərbaycandan. Təəssüf ki, Avropada səhiyyə necə deyərlər, bəhanə olmadığı üçün, yəni gəlib burada mənim ölkəmdə səhiyyə yoxdur, məni qəbul eləyin deyə bir bəhanə olmadığına görə insanlar müxtəlif siyasi bəhanələrlə gəlib burada təhvil olan məcburiyyətindədirlər ki, öz sağlamlıqlarını qorusunlar, öz sağlamlıqları təhlükə altından itsin, qurtarsın. Yəni bu nüanslar da var. Yəni bunları da göz ardı etməmək, yəni etmək olmaz. Ona görə mən yenə deyirəm, heç kimi qınamıram. Sadəcə o insanları qınayıram ki, bəli, siyasi problemlə bağlı gəlib Avropada oturum alıb, ondan sonra Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən qurumlarına işləyirlər, müəyyən nə bilim ölkəni, milləti alçaldacaq fəaliyyətlərlə məşğuldurlar. O insanlar qınanmalıdır təbii ki. Amma hər hansı bir səbəbdən, yəni müxtəlif cür səbəblər ola bilər bu. Ölkəni tərk edibsə bir insan, yəni o heç vaxt yəni düşünmürəm ki, ölkədə normal bir şərait yəni vəziyyət olsa tərk edərdi. Yəni o insanlar məndə çox da qınanmaq düzgün deyil.
Dinləyicilərimiz yazırlar, İlyas İmzalı dinləyicimiz yazıb ki, Azərbaycanda qalıb ölkənin problemlərini öz milli gücümüzlə çözməliyik, heç bir xarici imperialist qüvvəyə inanmaq lazım deyil, necə ki AXCP Müsavat inanıb özlərini zəlil gününə salıblar. Bu arada Əli Kərimli yenə də hökumət tərəfindən reklam olunur, bu dəfəki əməliyyatın adı otel şousudur. Daha ayıbdır, bəsdir, xalqı doladız, mesajımı tam oxuyun, yazırdı İlyas, oxuduq. Ana vətəndə olmağımdan çox məmnunam, mənim ana vətənim dünyanın ən təhlükəsiz gözəl ölkəsi. Kimlərsə ölkəmizin inkişafını, tərəqqisini görmək istəmir. Ölkəmizi qara rəngdə dünyaya tanıdırlar. Yaşa dünyəvi dövlətimiz, imza qoymayıb dinləyicimiz. Səbuhi yazır, cənab Seymur bəy, bəli, sizdə qeyri-siyasi durum var. Bunun səbəbkarı həm iqtidar, həm də müxalifətdir. 2005-ci ilin 26 noyabrında müxalifətin fatihəsi Əli Kərimli tərəfdən qələbə meydanında oxundu. Bu reallıqdır, yazır dinləyicimiz. Ölənlər acından ölmür. Yerə gələndə lap pulsuz da yaşamaq olar. Misal üçün zibilxana bomcuları kimi, Fərhad İmzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərmişdi. İlyas yenidən yazır, 1993-cü ildə Elçi bəy neft sərvətlərini xalqın rifahı üçün xərcləmək istəyirdi, lakin BP buna imkan vermədi. Rusiya və İran Elçi bəyi yıxanda Qərb bu amilə görə gözünü yumdu, bizim ağır durumda olmamıza səbəb həm də xarici ölkələr də hakimiyyə sadəcə ona tapşırılan işi yerinə yetirir, yazıb dinləyicimiz. Salam, Azərbaycanda ölənlərin əksəriyyəti acından ölürlər. Dərindən araşdırma aparsanız, həmin adamların tutulduğu xəstəliklər məhz müəyyən qida çatışmazlığının nəticəsidir ki, bu da ölmə səbəb olur. Sizcə acından ölmək o deməkdir ki, adam heç nə ilə qidalanmayacaq və 25-30 gündən sonra dünyasını dəyişəcək. Yaşar İmzalı dinləyicimiz belə yazıb göndərir. Yaşar bəyə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, gələn saat efirə gedəcək xəbər saati verilişində siz ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı, eyni zamanda Azərbaycanda olan ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı materialı da işləyəcəksiniz və orada sizin dediklərinizə toxunulub. Salam, əgər buna yaşamaq deyilirsə, mən döyüş bölgəsində yaşayıram. Ağdamda yaşayış üçün torpaq sahəm yox, bir fəhləlik üçün 1000 manat pul istəyirlər. 93-cü ildən işsizəm, azlıq deyil, nədir? Bəs imza, Ədilov Tofiq yazır bunu. Salam, Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün çalışan insana harda məhsuldar iş olacaqsa orada çalışmalıdır. Özünü maddi, mənəvi, fiziki köməyin əsirgəməməlidir. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyicimiz yazır. Köçüb getməyə nə var ki, problemi həll etmək lazımdır. Bu millətin yolunda hər bir əziyyətə hazır olan vicdanlı insanlar öz karyerasından imtina edib mübarizə aparmaq yolunu tutublar. Millət bu adamların arxasınca gedib öz hüquqlarını bərpa etməlidir. Nofil imzalı dinləyicimiz belə düşünür. Salam, mənə elə gəlir ki, Seymur Həzinin və onun kimi bəzi jurnalistlərin döyülməsi onların ürəyindəndir. İstəyirlər ki, tez-tez döyülsünlər, xal gətirir. Gedənlər gedib dostların ki, bunlar da tədricən ağlanacaqlar. Aynur Cəmal qızı, Azər Hüseynbala və s. Mamet Yapdan yazıb göndərmişdim. Bu ismarıcı və son ismarıcı. Əfqan bəyə Seymuru deyə bilmərəm, amma Şahbələt Çobanoğlu nəqd özü Malosun lüks cip sürür, öz qazancı şəffafdır mı, yazır dinləyicimiz Şəfalət bəy. Növbəti verişlərin birində burada olanda mən əminəm ki, bu sualı soruşacağam ondan və özü bu sualı cavablandıracaq.
Şəfalət bəy biz yaxından tanıyırıq. Bu cipi yəqin ki, bu qardaşın
cipinin olduğunu doğrusu bilmirəm.
Yox, yəqin ki, bu qardaşın yaşadığı ərazidə sürür. Başqa yerdə sürür.
Qardaş ölkədə hər şey bərbaddır, siyasətdə qardaş ölkədə hər şey bərbaddır, siyasətdə həmçinin yazıb göndərib dinləyicimiz və Təhminat Ağzadə jurnalist öz Facebook səhifəsində bizim verilişlə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. Çox güman ki, bizim verilişlə bağlıdır, amma siyasi mühacirlər mövzusu mənə gəlir ki, bu günlərin məhz bizim verilişlə müzakirə olunur. Yazıb ki, siyasi mühacirlər mövzusu gündəmə gəlib, xaricdə mühacirətdə olan həmvətənlər ilə danışanda məlum olur ki, çox az qismi fəaldır. Onlar da həqiqətən də təhdidlər belə görüb ölkəni tərk etməli olanların yaxşı şəraitdə çox tez tərk edib getdiklərini unutmamalarından giləylənirlər. Sonuncu dəfə bir dostumuz Qənimət Zahid ilə Aqil Xəlil münaqişəsini edirdi. Düşünürəm, faydalı vətəndaş hər yerdə fayda verə bilər. Faydası olmayanın, təsadüfi adamların ölkədə qalıb və ya getməsi bir o qədər də məna kəsb etmir. Əsas dərd başqadır. 3 nöqtə yazır Təhminə xanım. Son olaraq mən istəyirəm fikirlərinizi eşidim, dinləyici fikirləri ilə bağlı. Buyurun.
Dinləyici fikirləri ilə bağlı mənim orada diqqətimi cəlb edən jurnalistlərin hakimiyyət tərəfə keçməsidir və bir neçə jurnalistin adının orada sadalanması ilə bağlıdır. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycan jurnalistikası tam satın ala bilər. Olub belə hallar, indən sonra yenə də olacaq. Ancaq jurnalistikada bir cəmiyyətin bir parçası da adamlar gəlir, gedir. Yəni ki, bu tənqidi jurnalistika Azərbaycanda məhv etmək, söndürmək, hamını satın almaq qeyri-mümkündür və satın alınmayacaqdır heç kəs. Yəni ki, adamlar gördüyümüz tənqidi media yaşayacaq və mənə elə gəlir ki, daha da inkişaf edəcək.
Semrov, buyurun, bir dəqiqə.
1990 üzr istəyirəm, 84-cü ildən sonra sirdə bir qərar qəbul edilər ki, imzasız olan, yəni o Danos şeylərə münasibət bildirməsinlər.
Anonim məktublar.
Bəli. İndi ona görə də adam həm hökumətdən
İlyas imzası ilə yazmışdı.
İlyas bəyi mən sözün açığı belə deyək, heç anlamadım ki, yəni nə istəyir. Yəni imperializm deyəndə kimi nəzərdə tutur onu da anlamadım. Çünki belə biz bir imperiyadan çıxmışıq, Rus imperiyasından. Amma sonra indi müasir milli dövlət yaratmaq istəyirik. Hələ ki buna da mane olan elə həmin Rus imperiyası və onun hakimiyyətə gətirdiyi adamlardır. Yəni bizim ölkəmizi kim işğal etmək istəyir ki, biz ona müqavimət göstərək? Biz elə daxilimizdə bu məsələni həll etmək istəyirik. İlyas bəy belə kömək eləsə bizə yaxşı olar. Yəni konspirologiya da deyil ki, deyim ki, konspirologiya da deyim, bu əsassız konspirologiyadır. Yəni belə fikirdir də, nə deyim ona?
Təşəkkürümü bildirirəm Həbib bəyə. Çox yəni üzrxahlıq edirəm, vaxtımız imkan vermir Həbib bəyə son sözlərini eşitmək üçün, yəni bu verilişdə olan son sözlərini. Bir daha gəldiyiniz üçün təşəkkür, Həbib bəyə də bir daha təşəkkür bildirirəm. Gələn saat yenidən eşidiləcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.